คราวนี้เมื่อกี้พูดถึงสติปัฏฐาน4จะยกตัวอย่างว่าพระอรหันต์เนี่ยที่ท่านบรรลุธรรมด้วยฐานกายเนี่ยมีท่านใดบ้างบรรลุอย่างไรคนจะมีเยอะแยะเลยนะอาตมาก็ไม่ใช่เป็นหนอนหนังสือเท่าไหร่นะไม่ได้เป็นนักค้นคว้าเท่าไหร่แต่เอาละหยิบฉวยมาเท่าที่จะยกเป็นตัวอย่างให้เห็นเนี่ยที่ท่านบรรลุด้วยฐานกายเยอะแยะเลยนะอย่างเช่นพระโมคคัลลานะที่เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเนี่ยเราศึกษาประวัติท่านก็ว่าโอ้โหท่านฟังเพื่อนท่านครั้งเดียวเนี่ยที่ไปฟังธรรมจากพระอัสสชิมาไปฟังธรรมมาท่านฟังทีเดียวท่านก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันบวชอยู่นี่ท่านภาวนา7วันก็ได้เป็นพระอรหันต์ในช่วงวันที่7ของการภาวนานั้นท่านก็ปลีกตัวไปภาวนาในที่ชนบทแห่งหนึ่งวันนั้นง่วงนะจะทำอะไรอยู่ในอิริยาบถใหญ่ก็ง่วงไปหมดเลยพระพุทธองค์ทราบด้วยข่ายพระญาณว่าวันนี้โมคคัลลานะจะได้บรรลุธรรมขั้นสูงก็เสด็จไปโปรดเมื่อเสด็จไปถึงถิ่นที่ท่านปฏิบัติภาวนาอยู่ท่านก็ดีอกดีใจที่พระพุทธองค์มีพระเมตตาอุตส่าห์เสด็จมาโปรดพระพุทธองค์ก็ถามข่าวคราวเรื่องการภาวนาท่านก็บอกว่าวันนี้ไม่รู้เป็นอย่างไรอยู่ในอิริยาบถใดก็ง่วงไปหมดพระพุทธองค์ก็แนะนำวิธีแก้ง่วงที่ว่ากำหนดรู้ความง่วงที่ว่าง่วงหนอง่วงหนอง่วงหนอนั่นแหละไอ้คำว่าง่วงหนอนี่ไม่ใช่ว่าคำศักดิ์สิทธิ์ว่าพอง่วงหนอแล้วง่วงจะหายไปนะเราเข้าใจกันผิดเยอะแยะเลยนะปวดหนอปวดหนอนี่ไม่ใช่กำหนดแล้วปวดจะหายไปไม่ใช่เพียงแต่รู้ว่าขณะนี้ปวดขณะนี้ง่วงให้รู้เท่าทันปัจจุบันว่าขณะนี้กำลังง่วงนะขณะนี้กำลังปวดนะหายหรือไม่หายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันบังคับได้ที่ไหนนี่มีโยมคนหนึ่งนะที่รู้จักกันว่าเคยเข้าไปปฏิบัติกรรมฐานครั้งแรกเขาปวดนะแล้วเวียก่อนเขาแนะนำว่ากำหนดปวดหนอปวดหนอเขากำหนด10ครั้งแล้วยังไม่หายเขาเลยขาดศรัทธาเนี่ยไม่ปฏิบัติอีกเลยเพราะเขาคิดว่าเนี่ยพอกำหนดปวดหนอปวดหนอแล้วปวดมันตั้งหายแสดงว่าปวดหนอไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ขลังก็เลยเลิกเลยไม่ศรัทธานี่น่าเสียดายนะแล้วทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อการปฏิบัติด้วยกำหนดรู้ความง่วงถ้ายังไม่หายก็พยายามตรึกนึกคิดถึงธรรมที่เคยได้เรียนมาเคยอ่านมาเคยได้ยินมานะใช้ความคิดถ้ามันยังไม่หายพูดออกมาเลยพูดออกมาดังๆอยู่คนเดียวไม่เป็นไรหรอกสมัยหนึ่งอาตมาทำงานอยู่นะขับรถแล้วชอบง่วงแล้วขับไปคนเดียวยิ่งหลังอาหารไปตอนบ่ายเนี่ยโอ้ยเราก็พูดทั้งเราคนเดียวอยู่ในรถน่ะเชื่อไหมพูดยังไงมันก็ไม่หายง่วงนะนี่มันไม่หายง่วงจริงๆเลยผลสุดท้ายต้องจอดรถแล้วก็เงียบสักหน่อยหนึ่งนี่ขนาดพูดแล้วยังไม่หายนะผู้ทรงตรัสว่าเอาแยงหูทั้งสองข้างเอามือลูบหน้าถ้ายังไม่หายอีกก็ลุกขึ้นยืนล้างหน้าล้างตาเหลียวดูรอบกายถ้าความง่วงมันมากกว่าอย่างนี้แล้วมันก็ยังไม่หายนะถ้าไม่หายทำอย่างไรกำหนดจิตให้ว่างให้สว่างคิดถึงความสว่างจ้าแต่ไม่เอาความร้อนมานะเนี่ยท่านคิดว่าสว่างเดี๋ยวมันจะร้อนไม่เอาแต่ความสว่างให้มันสว่างเจิดจ้าอยู่ในจิตถ้าไม่หายก็เดินจงกรมถ้าไม่หายจริงๆเอากระบวนท่าไม้ตายไม้สุดท้ายนอนท่าเสียสายญาตินอนกำหนดสติไปด้วยเนี่ยพระพุทธองค์ก็แนะนำพระโมคคัลลานะในการแก้ง่วงพระโมคคัลลานะนี่ท่านเห็นพระพุทธองค์จิตของท่านก็ตื่นแล้วนะไม่ต้องถึงกระบวนท่าไม้ตายท่าสุดท้ายหรอกท่านก็เบิกบานแล้วเมื่อท่านเบิกบานเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็เมตตาทรงแสดงธรรมให้ฟังที่ธรรมที่พุทธองค์แสดงก็เรื่องธาตุนั่นแหละนะธาตุ4ธาตุ6อะไรทํานองนี้แหละให้เห็นว่าตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านมีพื้นฐานดีแล้วมีปัญญามากแล้วท่านได้ฟังย้ำอีกทีนึงมันก็โดนใจท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยเห็นไหมธรรมที่พุทโธทรงแสดงก็เหมือนกับแสดงให้คนอื่นฟังหลายครั้งหลายหนพระโมคคัลลานะก็เคยได้ยินธรรมอันนี้แหละแต่ตอนช่วงนั้นเนี่ยเวลามันยังไม่ถึงพร้อมมันยังไม่โดนเข้าไปในใจนะมันโดนเหมือนกันนะแต่ยังไม่เข้าไปในถึง แก่นของใจพอมาฟังอีกทีหนึ่งทำอันเดียวกันนั่นแหละมันโดนเข้าไปในใจเนี่ยก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เองนี่ก็คือธาตุสี่นะธาตุสี่คราวนี้ฐานกายนี่แหละเอาปฏิกูลท่านที่ศึกษาพระไตรปิฎกก็คงได้ยินพระติสสะผู้มีกายเน่าเป็นพระเถระก็น่าสงสารท่านเนาะท่านมีตุ่มขึ้นเต็มตัวหมดเลยนะตุ่มนี้ก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นไงมันก็แตกพอแตกเป็นไงน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเฟะทั้งตัวเลยเหม็นทั้งตัวเลยไม่มีใครอยากเข้าใกล้เลยทิ้งให้ท่านนอนอยู่อย่างนั้นแหละพระพุทธองค์ทรงเมตตาก็รู้ด้วยข่ายพระญาณว่าวันนี้แหละติสสะจะได้อริยธรรมขั้นสูงก็เสด็จไปโปรดนะไปที่โรงไฟเนี่ยที่โรงน้ำร้อนน่ะสั่งให้ต้มน้ำถอดจีวรพระองค์ถอดด้วยพระองค์เองนะไม่มีความรังเกียจเดียดฉันเลยด้วยพระเมตตานี่แหละซักสบงเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้องค์ทรงเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้พระติสสะด้วยพระองค์เองนะเช็ดเนื้อเช็ดตัวเอาผ้าที่แห้งเนี่ยมาคลุมมาห่มมานุ่งให้แล้วพระติสสะก็รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเปร่าพอรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเปร่าเนี่ยก็พร้อมที่จะฟังธรรมนะพระองค์แสดงธรรมคาถาแค่4บทเท่านั้นเองอจิรังวัตยังกาอยู่กายนี้หนออีกไม่นานนักก็จะนอนทับแผ่นดินปัทวิงอธิเสสติเมื่อจิตเนี่ยออกจากร่างแล้วเมื่อปราศจากปัญญาแล้วนะกายนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้ที่เขาทิ้งเอาไว้หาประโยชน์อะไรไม่ได้แค่ทำสี่บทเท่านั้นเองพระติสสะขณะที่ทรงแสดงธรรมก็พิจารณาไปตามไปด้วยเห็นกายที่เน่าเปื่อยที่เน่าเหม็นของตัวเองนี่แหละว่ามันแย่เต็มทีแล้วอีกไม่นานแล้วมันก็จะสิ้นไปเมื่อสิ้นไปแล้วร่างกายปราศจากวิญญาณก็หาค่าอะไรไม่ได้เลยเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนท่านก็ละอุปทานที่มีต่อขันธ์ห้าต่อชีวิตของท่านปล่อยเลยปล่อยวางทั้งหมดเลยจิตกันเข้าถึงความเป็นพุทธะความรู้ตื่นรู้เบิกบานก็ได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็นิพพานตรงนั้นเลยนี่ก็ฐานกายเหมือนกันนะกายที่กำลังเน่าที่เป็นปฏิกูลอยู่เอาคราวนี้เป็นอสุภะไม่งามก็ฐานกายเหมือนกันเราศึกษาประวัติของพระพุทธศาสนาพระสาวกหลายท่านมีทั้งอุบาสกอุบาสิกาพระนางเขมาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งพระเจ้าพิมพิสารโปรดมากพระเจ้าพิมพิสารทรงอุปถาพระพุทธองค์ในพรรษาต้นๆสร้างวัดเวรุวันถวายเพราะพระพุทธองค์เนี่ยไปตรัสรู้และโปรดปัญจวัคคีย์ที่แคว้นที่พระเจ้าพิมพิสารปกครองอยู่นะพระเจ้าพิมพิสารก็โปรดและรักพระนางเขมามากแต่พระนางนี่มีรูปโฉมงามรูปโฉมงามวันทั้งวันก็ไม่ทำไรก็ส่องกระจกแต่งหน้าทาปากอยู่ไม่สนใจธรรมะหรอกพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็เป็นห่วงอยากให้พระเมสีองค์นี้ได้ฟังธรรมแต่จะทำยังไงเนาะไอ้ครั้นจะบอกให้ไปฟังธรรมตรงๆก็คงไม่เอาหรอกก็ให้กวีแต่งบทเพลงพรรณนาความงามของเวรุวันกวีแต่งเพลงทำนองไพเราะพรรณนาความงามของเวรุวันงามมากมีสวนมีอะไรตกแต่งสวยงามนางเขมาได้ฟังก็อยากจะไปเห็นก็เข้าทางแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ให้คนพาไปชมความงามชมไปชมมาก็ลึกเข้าไปลึกเข้าไปไปถึงที่พระพุทธองค์กำลังแสดงธรรมอยู่พระพุทธองค์ก็ทราบด้วยข่ายพระญาณวันนี้แหละพระนางเขมาเนี่ยจะได้บรรลุอริยธรรมขั้นสูงความหลงในความงามก็จะต้องแก้ด้วยความไม่งามความไม่งามก็อสุภะเป็นของแก้กันเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เนรมิตดรุณีสครานโฉมนั่งถวายงานพัดอยู่ข้างๆพระองค์นางเขมาเห็นดรุณีสครานโฉมว่าโอ้โหเราว่าเรางามแล้วนะดรุณีนางนี้งามกว่าเราเป็นหลายเท่าเลยเราเองเทียบกับนางไม่ได้เลยก็มองเพลินเลยมองดารุณีเพลินเลยเมื่อมองเพลินแล้วพระองค์ก็เนรมิตให้นางนี่แหละค่อยๆแก่ค่อยๆเหี่ยวค่อยๆย่นงอมฟุบลงตายต่อหน้าต่อตา พอตายแล้วเป็นไงก็ขึ้นอืดหนอนก็ช้อนชัยโอ้นางเป็นไงทิ่มเข้าไปในใจเลยโดนใจโอ้ความงามนี้หนอไม่ว่าจะงามปานใดก็ตามที่สุดแล้วเป็นไงคงทนได้ไหมไม่ได้หรอกตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนอกเป็นอย่างไรในก็เป็นอย่างนั้นในเป็นเช่นใดข้างนอกก็เป็นเช่นนั้นนะร่างกายของนางนี้ที่สุดก็ต้องแก่แล้วก็ต้องตายเน่าเปื่อยผุพังเป็นเช่นใดตัวเราเองวันหนึ่งก็จะเป็นเช่นนั้นนี่น้อมมาใส่ตัวโอปัญญิโกเห็นไหมเอาสื่อที่เห็นนี่แหละนี่เข้าฐานอายตนะ12นะเห็นข้างนอกเป็นอย่างไรน้อมเข้ามาเป็นอย่างนั้นก็เกิดปัญญาถอดถอนจากความยึดมั่นสำคัญผิดนางก็ได้บรรลุทำเป็นพระอรหันต์พร้อมปฏิสัมภิทา4อย่างด้วยกันว่าโอ้ทำไมง่ายจังเลยนะเราเห็นมาอย่างนี้แล้วยังไม่เห็นดีใจสะดุ้งสะเทือนอะไรเพราะนางได้สั่งสมวาสนาบารมีมามากแล้วนะพอเจอสื่อที่โดนใจนางก็สามารถที่จะถอดถอนความยึดมั่นสำคัญผิดได้ผู้ที่บรรลุธรรมในทำนองเดียวกันอย่างนางเนี่ยนะก็มีเช่นเจ้าหญิงรูปนันทาพระธิดาของพระแม่น้ำพระนางประชาบดีนั่นแหละที่แม่ก็มาบวชหลานก็มาบวชพี่ชายก็มาบวชตัวเองไม่รู้จะอยู่ทำไมตัวเองก็มาด้วยแต่นางก็หลงในรูปโฉมสกรานของนางนั่นแหละนางก็ไม่ได้ใส่ใจในธรรมเพราะนางไม่อยากไปฟังธรรมเพราะคนที่ไปฟังมาแล้วชอบมาเล่าให้ฟังว่าพุทธองค์เห็นว่าขันธ์5นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายนี้จิตนี้ไม่เที่ยงนะไม่ใช่เป็นของสวยงามนะนางไม่อยากไปฟังแต่วันนึงเนี่ยไม่มีใครอยู่เข้าไปกันหมดแล้วเนี่ยนางก็เลยไปฟังพุทธองค์ก็ใช้กุศโลบายนี่แหละนิรมิตอย่างนี้แหละให้เห็นเพราะฉะนั้นนางก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เราก็เคยได้ยินว่าปฏิสัมภิทาญาณที่มี4อย่างมีอะไรบ้างไปเร็วๆแล้วกันนะอัตถปฏิสัมภิทาเข้าใจในเนื้อหานั้นๆอย่างแจ่มแจ้งธรรมปฏิสัมภิทาสามารถที่จะขยายเนื้อถ้อยความได้อย่างพิสดารนิรุตติปฏิสัมภิทานิรุตติเรื่องภาษาแตกฉานในภาษาในการใช้ถ้อยคำสามารถที่จะให้คนฟังเข้าใจได้อย่างง่ายๆมีมุกมีอะไรต่างๆปฏิภาณปฏิสัมภิทามีปฏิภาณไหวพริบเฉลียวฉลาดแม้จะมีคำถามมาก็สามารถตอบคำถามได้อย่างเฉียบแหลมทีนี้เอามาดูที่บรรลุด้วยฐานเวทนาเมื่อกี้ฐานกายนะฐานกายก็มีทั้งธาตุ4มีทั้งอสุภะมีทั้งปฏิกูลฐานเวทนาก็มีพระธีปะมัลละสมัยเป็นฆราวาสอยู่ก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ที่พระพุทธองค์แสดงธรรมว่ากายนี้ก็ไม่เที่ยงเวทนานี้ก็ไม่เที่ยงเกิดความเริ่มใสศรัทธาบวชเมื่อบวชก็ไปเจริญภาวนามีความเพียรยิ่งนะเดินจงกรมจนเท้าแตกเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวก็คลานเอาใช้เข่าเดินเอาเนี่ยใช้เข่าเดินคงเดินในพุ่มไม้นะมีพุ่มไม้บางพลานล่าสัตว์มาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก็คิดว่าสัตว์ก็หอกพุ่งเข้าไปพอหอกพุ่งเข้าไปเนี่ยก็โดนพระธีปะมัลละทะลุเลยท่านก็อดทนนะสงสัยได้สมาธิได้ฌานอดทนข่มเวทนาเอาไว้ดึงหอกออกมาเอาหญ้าที่เป็นสมุนไพรม้วนๆยัดเข้าไปในบาดแผลแล้วก็นั่งภาวนาต่อแล้วที่สุดครับท่านก็สามารถบรรลุธรรมท่านก็นึกถึงที่พระองค์ทรงแสดงว่ารูปนี้นามนี้ก็ตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอะไรทำนองเนี่ยจิตของท่านถอดถอนก็ได้บรรลุอรหัตผลได้บรรลุด้วยฐานธรรมมีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งไปภาวนาที่ในป่านะยังไม่บรรลุธรรมก็พากันเดินทางจะไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่เชตวันมหาวิหารในระหว่างทางนั้นก็แดดร้อนแดดร้อนก็เห็นพยับแดดระยิบระยับอยู่เบื้องหน้าพอเดินเข้าไปถึงนี่ก็เป็นความว่างเปล่าไอ้ภาพลวงตาหรือมิลาจนั้นเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรฝนตั้งเขามาฝนทำท่าจะตก ภิกษุกลุ่มนี้ก็เป็นหลบอยู่ในศาลาแห่งหนึ่งในช่วงนั้นฝนก็ตกหนักฝนตกหนักเนี่ยนะเม็ดฝนกระทบกับน้ำที่นองอยู่ก็เกิดเป็นละอองลอยขึ้นมาละอองน้ำลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาหน่อยเดียวก็แตกเพราะลอยขึ้นมาก็แตกเพราะนี่เองสิ่งที่เห็นเนี่ยนะโดนใจของพระภิกษุกลุ่มนั้นก็เอาฟองน้ำที่ลอยขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วก็แตกสลายไปเอาพยับแดดนี่แหละที่เป็นความว่างเปล่ามาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของฟองน้ำถึงความว่างเปล่าของพยับแดดไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตเลยแล้วที่สุดภิกษุณที่นั้นก็บรรลุอรหัตผลนี่ก็อายตนะภายนอกอายตนะภายในหรืออายตนะภายในอายตนะภายนอกข้างนอกเป็นเช่นใดข้างในก็เป็นเช่นนั้นรู้จักน้อมออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเห็นอะไรก็สามารถน้อมออกมาได้หมดทีนี้ฐานธรรมอีกเหมือนกันกีสาโคตมีเราก็เคยได้ยินได้ฟังนะที่ลูกของนางยังน่ารักเสียชีวิตนางก็รักเสียอกเสียใจมากอยากจะให้ลูกฟื้นขึ้นมาก็มีคนแนะนำว่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้านี่อาจจะชุบชีวิตให้ได้นะนางก็ไปหาพระพุทธองค์อยากให้พระพุทธองค์ชุบชีวิตลูกพุทธองค์บอกว่าอ้าวต้องไปหายามานะยาอันนี้จะต้องทำจากเมล็ดผักกาดจะต้องมีข้อแม้ว่าต้องเมล็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีใครตายเลยนางก็คิดว่าโอ้ยแค่เมล็ดผักกาดนี่หาไม่ยากหรอกเพราะคนอินเดียปลูกกันเยอะก็ไปบ้านแล้วบ้านเล่าเมล็ดผักกาดนั้นมีอยู่แต่พอถามว่าบ้านนี้มีคนตายไหมบ้านทุกหลังมีคนตายทั้งนั้นเลยนางหาจนเหนื่อยอ่อนก็ไม่สามารถหาได้ที่สุดก็กลับไปเฝ้าพระพุทธองค์การที่พระพุทธองค์ให้ไปหาเมล็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายก็เป็นกุศโลบายเพื่อให้นางได้เห็นว่าทุกบ้านมีคนตายไม่เพียงแต่นางเท่านั้นที่พลัดพรากจากบุตรอันเป็นที่รักทุกครัวเรือนก็พลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักนางได้ประจักษ์พยานนี้ก็เริ่มทำใจได้เมื่อมาถึงพระพุทธองค์ก็บอกว่าเนี่ยนะเธอร้องไห้มาจากการพลัดพรากของรักของหวงเนี่ยตั้งแต่อดีตชาติอันยาวนานน้ำตาของเธอมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่มีลูกแต่ไม่สามารถปกป้องลูกให้พ้นจากความตายได้มันมีมันก็เหมือนไม่มีนั่นแหละนางก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ขอบวชเมื่อบวชก็มีหน้าที่ตามประทีปที่ศาลาก็จุดตะเกียงนั่นแหละวันหนึ่งเนี่ยนางได้เห็นเปลวประทีปไอ้ที่อยู่ในที่กำบังลมเนี่ยมันก็สว่างชดช่วงขึ้นมาไอ้ที่อยู่ในที่ลมพัดผ่านก็วับวับแวมแวมจะดับไม่ดับแหละไอ้อยู่ในที่ลมพัดแรงไปดับเลยเนี่ยโดนใจนางเลยโอ้เปลวประทีปก็ไม่ต่างอะไรกับชีวิตบางคนก็ชีวิตยืนยาวบางคนก็ชีวิตอยู่ในระดับกลางบางคนก็ชีวิตสั้นนิดเดียวดุดลมพัดดับพลึบไปในพริบตานางก็น้อมเข้ามาถอดถอนจากอุปทานความยึดมั่นสำคัญผิดนางก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้ที่เห็นประทีปเนี่ยนะเอามาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานนอกจากกีสาโคตมีแล้วก็ยังมีพระภิกษุณีอุบลวรรณาอันนี้เราก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วนี่ก็แสดงเห็นว่าเนี่ยนะเห็นอะไรก็น้อมมาพิจารณาได้ก็เข้าสู่อริยธรรมได้เอาอีกอันหนึ่งนะเรื่องของปตาจาราหญิงผู้ที่มีความทุกข์มากเหลือเกินเอาเล่ารวบรัดเลยแล้วกันเพราะนางได้คนใช้ในบ้านนั่นแหละเป็นสามีก็หนีพ่อไปกลัวพ่อแม่จะดุไปอยู่บ้านนอกนางมีท้องจะคลอดลูกออกมาคนแรกอ้าวคิดถึงบ้านก็อยากจะมาคลอดที่บ้านมาระหว่างทางสามีก็ห้ามนางก็ไม่ฟังสามีตามมาอ้าวนางคลอดแล้วก็พากลับบ้านเอาท้องที่สองอีกก็มาอีกเอาลูกคนแรกมาลูกคนอีกคนหนึ่งอยู่ในท้องนะสามีก็ตามมาอีกวันนั้นฝนตกหนักเย็นแล้วสามีก็ไปหากิ่งไม้ใบไม้ที่จะมาทำเป็นเพิงคุ้มกันฝนแต่เคราะห์ร้ายถูกงูกัดตายนางรอจนรุ่งสว่างคลอดลูกออกมานะ ได้รับความทุกข์ทรมานมากเลยคันรุ่งเช้าก็อุ้มลูกคนเล็กจูงลูกคนโตไปหาสามีเห็นสามีนอนตายนางก็เลยตัดสินใจที่จะพาลูกเนี่ยกลับบ้านคืนนั้นฝนตกหนักน้ำมันก็ไหลแรงเนี่ยลำธารก็กว้างขึ้นนางจะข้ามไปลูกก็ยังเล็กอยู่นะนางก็เอาลูกคนโตไว้รอที่ฝั่งอุ้มลูกคนเล็กข้ามไปที่ฝั่งวางลูกคนเล็กเอาไว้แล้วก็จะมารับลูกคนโตลูกคนโตเนี่ยนะเห็นแม่ข้ามไปก็จะข้ามตอนนั้นนี่เหยี่ยวนี่มันผ่านมาเห็นเด็กเหยี่ยวมันก็ฉกเด็กไปกินนางก็จะกลับไปช่วยลูกคนเล็กไอ้ลูกคนโตจะข้ามอยู่เนี่ยก็ข้ามมาระหว่างทางก็ถูกสายน้ำพัดเสียลูกทั้งสองคนเสียสามีตอนเย็นสายเสียลูกอีกสองคนสติแทบแตกเลยเดินเข้าไปในหมู่บ้านเห็นควันไฟลอยขึ้นมาเห็นคนเดินผ่านมานางก็ถามว่าบ้านของนางจะอยู่ข้างหน้านี่พ่อแม่ของนางเป็นยังไงบ้างคนที่เขาเดินผ่านมาว่าเนี่ยเมื่อคืนฝนตกหนักฟ้าผ่าไฟไหม้บ้านของนางคลอกพ่อแม่พี่ชายตายไปเสียทั้งสามคนในช่วงหนึ่งอีกสามคนในช่วงต่อมาคราวนี้นางสติแตกเดินไม่เป็นสติสมปดีผ้าผ่อนหลุดลุ่ยเดินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวในที่พุทธองค์กำลังทรงแสดงธรรมอยู่คนก็เห็นนางอุจาตาก็โยนผ้ามาคลุมร่างนางก็ไปยืนหน้าพระพักพุทธองค์ก็ใช้บารมีของพุทธองค์ว่าจงมีสติคืนมาน้องหญิงนางก็ได้สติคืนมาแล้วนางก็เล่าเรื่องให้ฟังพุทธองค์ก็แสดงเห็นถึงความพลัดพรากชีวิตเนี่ยมันไม่มีใครหนีพ้นมีของรักของอะไรก็ต้องพลัดพรากจากของรักนะนางก็ได้สติได้กำลังใจขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติภาวนาวันหนึ่งเนี่ยนะนางตักน้ำล้างเท้าน้ำขันแรกก็ไหลไปในระดับหนึ่งน้ำขันที่สองก็ไหลไปไกลกว่าน้ำขันแรกพอน้ำขันที่สามเนี่ยก็ไหลไปไกลกว่าน้ำขันที่สองน้ำแต่ละขันก็ไหลไปไกลไม่เท่ากันน้ำเอาความไม่เท่ากันของน้ำที่ไหลไปเนี่ยน้อมมาพิจารณาถึงชีวิตเพราะนางมีความทุกข์กับชีวิตกับการพลัดพรากกับความตายนางก็น้อมมาพิจารณาถึงความตายของชีวิตแต่ละคนยืนยาวไม่เท่ากันนะเหมือนลูกคนเล็กของนางนั่นแหละก็เหมือนน้ำขันแรกสามีพี่ชายก็เหมือนน้ำขันที่สองพ่อแม่ก็เหมือนน้ำขันที่สามนางก็เห็นว่ามันไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เพราะไม่ใช่ว่าจะต้องตายตามอายุนะตายตามลำดับอายุแก่ตายก่อนอันนี้ไม่ใช่ตายเมื่อไหร่ก็ได้นางก็ได้บรรลุอรหัตผลณที่นั้นเองสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาก็จะได้ให้ญาติโยมได้เห็นว่าการภาวนามีหลากหลายวิธีที่จะเข้าสู่อริยมรรคอริยผลได้ฐานกายก็ได้ฐานเวทนาก็ได้ฐานจิตก็ได้และฐานธรรมก็ได้เอาจบด้วยเอาอีกพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่ฟังธรรมจากพระอัสสชีครั้งแรกก็มีดวงตาเห็นธรรมมีปัญญาเป็นเลิศพระโมคคัลลานี่ฉลาดแต่ลองจากพระสารีบุตรหน่อยๆพระโมคคัลลาใช้เวลา7วันพระสารีบุตรฉลาดมากกว่าเขาต้องใช้เวลามากกว่าใช้เวลา15วันเพราะฉลาดมากก็มีข้อสงสัยอะไรมากนะวันหนึ่งถวายงานพัดอยู่ที่ถ้ำสุกละขาตาใครไปอินเดียก็คงจะได้ไปชมถ้ำนี้มาหลานชายตามหาลุงก็ไปเจอลุงเนี่ยนั่งถวายงานพัดพระพุทธองค์อยู่เขาก็รู้สึกไม่พอใจนะก็พูดกับพระพุทธองค์ว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยข้าพเจ้าไม่พอใจหรือไม่ควรแก่ข้าพเจ้าพระพุทธองค์ก็รู้ว่าคนที่อารมณ์เสียมากำลังแสดงความไม่พอใจพระพุทธองค์ก็มีพระเมตตานะให้โอวาทอันนี้รวบรัดเอาละกันว่าสมณพราหมณ์บางพวกเห็นว่าสิ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ควรแก่เราไม่ชอบบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเห็นไหนก็ไม่ถูกหูถูกตาชอบจับผิดไม่ยอมรับอะไรง่ายๆเพราะมีทิฏฐิทางด้านอย่างโน้นทางด้านอย่างนี้นะ บางคนก็บอกว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยควรแก่เราเราชอบอันนี้ก็ชอบอะไรไปหมดเห็นอะไรก็ชอบไปหมดแต่บางพวกเนี่ยก็เห็นว่าบางอย่างควรแก่เราเราชอบบางอย่างเราก็ไม่ชอบเพราะไม่ควรแก่เราเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีทิฏฐิต่างกันอย่างที่บอกว่าบางคนก็ชอบอะไรง่ายๆบางคนก็ไม่ชอบอะไรง่ายๆไม่ยอมรับอะไรง่ายๆบางคนก็เป็นกลางๆพิจารณาตามเหตุตามผลตามความเหมาะสมบางอย่างก็ชอบบางอย่างก็ไม่ชอบถ้าแต่ละคนยึดถือทิฏฐิความเห็นของตัวเองอย่างนี้แล้วต้องอยู่ร่วมกันถ้าความเห็นไม่ตรงกันไม่ยอมรับทิฏฐิแล้วจะขัดแย้งกันไหมขัดแย้งกันขัดแย้งกันแล้วก็ทำร้ายทำลายพุทธองค์ก็ชี้เห็นถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะชีวิตของเราเนี่ยรูปมันก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงเมื่อสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วจะไปยึดมันให้มันหนักไปทำไมเพราะมันไม่เที่ยงไปยึดถือเอาไว้ก็หนักเปล่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะไปยึดนะก็ควรจะรู้จักปล่อยวางในความขัดแย้งในความยึดมั่นสำคัญผิดในความเห็นว่าเป็นตนเป็นของตนอคิเวสนะหรือในเล็บยาวหลานภาษาลีบุตรได้ฟังอย่างดีแล้วโอ้รู้สึกซาบซึ้งก็มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันส่วนพระสารีบุตรนี่ท่านถวายงานพัดอยู่ท่านก็ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจพิจารณาเนื้อถ้อยของธรรมไปท่านก็เข้าสู่อริยธรรมขั้นสูงเป็นพระอรหันต์นี่ก็เห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องฐานกายก็ได้หรือทั้งฐานกายก็ได้ฐานเวทนาก็ได้ฐานจิตก็ได้ฐานธรรมก็ได้อย่างฐานกายเนี่ยพุทโธเขาว่ารูปก็ไม่เที่ยงนะฐานเวทนาพูดตรงก็ว่าเวทนาก็ไม่เที่ยงฐานจิตนี่ทิฏฐิความเห็นของคนเนี่ยนะจะไปยึดมั่นสำคัญผิดได้ไงเพราะมันไม่เที่ยงฐานธรรมก็คือทั้งหมดที่กายเวทนาจิตมันก็เป็นธรรมเพราะฉะนั้นการบรรลุเนี่ยอาจจะบรรลุโดยฐานกายเวทนาจิตธรรมในคราวเดียวกันก็ได้ทั้งหลายทั้งปวงที่ยกมาแสดงให้ญาติโยมฟังก็เพื่อจะให้เกิดความเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีหลากหลายวิธีวิธีไหนก็เลอเลิศทัดเทียมกันนั่นแหละเพราะไปถึงมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะเลือกสมถะหรือวิปัสสนาถ้าเลือกสมถะมันก็ได้แค่ความสุขความสงบในขณะที่สมาธิมีกำลังใจมีความตั้งมั่นอยู่และที่สุดของสมถะก็ไปพรหมโลกถ้าเลือกวิปัสสนาก็ต้องเติมปัญญาเข้าไปนอกจากสติสมาธิแล้วก็เติมปัญญารู้เท่าทันว่าทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นเช่นนั้นเองไม่ควรที่จะไปยึดมั่นสำคัญผิดไปมีอคติต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงปล่อยใจวางใจนะแล้วมันจะได้เบาใจอันนี้เพราะนั้นธรรมที่แสดงก็สมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญและปัญญาจงบังเกิดแก่ทุกท่านที่ได้รับฟังธรรมในครั้งนี้เอวัง